Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα συναδέλφοι και συνάδελφοι. Είμαστε εδώ σε μια ακόμα εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής. Είμαστε εδώ με το Φώτη.
Καλησπέρα. Καλησπέρα συνάδελφοι και συναδέλφισες.
Μετά από ένα κενό που είχαμε την προηγούμενη Τετάρτη, βρισκόμαστε σήμερα σε νέα ώρα, 6 ώρα από εδώ και πέρα, όπως είχαμε ενημερώσει. Την προηγούμενη Τετάρτη, λόγω της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας, όπου συμμετείχε και το συνδικάτο μας, προφανώς δεν κάναμε εκπομπή. Και είμαστε σήμερα να συζητήσουμε εδώ, να πούμε εντάχυρο τι θα συζητήσουμε σήμερα. Σίγουρα τις εντυπώσεις, της μάχης της απεργίας που δόθηκε μία εβδομάδα πριν, που είμαστε στον απόϊχό της, και βέβαια να πούμε ότι μόλις κατέθεσε και το συνδικάτο Στεφάνη στο χώρο του Πολυτεχνείου, μαζί με άλλα συνδικάτα, άλλα σωματεία, το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο αυτή την ώρα. Ακόμα δηλαδή θα πρέπει αυτή την ώρα να κατατίθενται στεφάνια στο χώρο του Πολυτεχνείου, σε ένα πολύ, πολύ ωραίο κλίμα που υπάρχει εκεί, και με νεολαία και με φοιτητές και με εργαζομένους. Επειδή βρεθήκαμε και εκεί, πραγματικά ήταν ωραία. Τώρα προφανώς έχουμε να συζητήσουμε και μία πείρα που εμπλουτίστηκε από τις προηγούμενες μέρες, από την προετοιμασία της απεργίας, αλλά και με το τι άφησε σε κάθε χώρο μέσα στον κλάδο, σε κάθε επιχείρηση του κλάδου. Ουσιαστικά, απλά να πούμε, και θα το συζητήσουμε αν είναι Φώτη και στη συνέχεια, το ότι το μπλοκ του συνδικάτου ήταν πραγματικά πιο μαζικό από ποτέ, πράγμα που δεν μπορεί παρά να μας γεμίζει αισιοδοξία για τη συνέχιση του αγώνα σε μια πορεία κλιμάκωσης που θέλουμε και εμείς να σηματοδοτήσει η απεργία. Αποτέλεσε πραγματικά αυτό που λέμε σταθμό μαχητικής οργάνωσης και διεκδίκησης πάλι σε κάθε χώρο ενάντια στους εργοδότες, που επιτίθεται με κάθε τρόπο στα δικαιώματά μας σε μια περίοδο τεράστιας ακρίβειας, ενεργειακής φτώχειας, σε μια περίοδο που εντείνονται, βλέπουμε να κλιμακώνεται ο πόλεμος. Δηλαδή υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να γίνει ευρύτερος, με αυτή την έννοια εννοούμε κλιμάκωσης, μετά από αυτά που έγιναν και χθες στην Πολωνία. Τώρα όλα αυτά στα πλαίσια και, και του εορτασμού του Πολυτεχνείου που έχει ξεκινήσει. Αύριο θα γίνει η πορεία του Πολυτεχνείου, των συνδικάτων, των εργαζομένων. Εμείς καλούμε.
Τι ώρα έχουμε προς συγκέντρωση αύριο, σε τύπ?
Είναι στις 5 νομίζω, στις 5 η ώρα είναι η συγκέντρωση του ΣΟΤΥΠ, θα πούμε και πιο συγκεκριμένα μετά για το ραντεβού. Αυτά θα συζητήσουμε, έχουμε και τα καθιερωμένα μας, εννοείται το σαν σήμερα. Υπάρχει χρόνος να σκεφτούμε και κάποια πολιτιστική πρόταση, έχουμε πει αυτή η περίοδος είναι φουλ θεατρική, μουσική, όλες οι σκηνές είναι γεμάτες.
Να σου πω λίγο, έτσι πως είπες για το μπλοκ του ΣΟΤΥΠ, δεν ξέρω πως σου φάνηκε σένα, αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση ότι ήταν, πέρα ότι είχε πάρα πολύ κόσμο και ήταν πάρα πολύ δυναμικό, δηλαδή η συγκρότηση των μπλοκ ανά σωματιακή επιτροπή σωματείο, θεωρώ ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο έτσι ώστε να είναι δυναμικό το μπλοκ του ΣΟΤΥΠ, αλλά και για να είναι εργαζόμενο. Κατεβαίνει πρώτη φορά έτσι στην απεργία, δείχνει ότι κάθε εταιρεία έχει συγκροτημένο τον μπλοκ, τις σωματιακές επιτροπές, τα πρωτοβάθμια σωματεία, του ΣΟΤΥΠ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία.
Ήταν πράγματι πολύ σημαντικό βήμα αυτό. Το ότι υπήρχαν συγκροτημένα μπλοκ από τις επιχειρήσεις του κλάδου και είχε πάρα πολύ έντονο κοινωνικό στοιχείο. Δηλαδή είχε μεγάλη συμμετοχή νέων εργαζομένων, γιατί εντάξει, είναι και ένας κλάδος δυναμικός, όπως έχουμε ξανασυζητήσει.
Σου πω μια ιστορία από την Αμεριά.
Ναι, με. Πριν πάμε στη διάρκεια, πες μια ιστορία.
Είχα βγει εξόρμηση τέλος πάντων, είχα ανακοινώσει σε τύπ, έπιανα λίγο κόσμο τέλος πάντων νέο που μπορεί να είχε έρθει πρώτη φορά και πετυχαίνω έτσι ένα συνάδελφο, πιτσίρικο, 23 χρονών ήταν. Του λέω, γεια, τι κάνεις, λέω, μα μου, εδώ από το ΣΕΤΥΠ. Του λέω, πώς κύρισες εδώ πέρα, του λέω, ξέρεις κάποιον από το ΣΕΤΥΠ. Μου λέει, όχι, μου λέει, εντάξει, δεν λέω ότι αυτό εκφράζει γενικά τις διαθέσεις του κόσμου, αλλά ήταν ένας συνάδελφος ο οποίος ήθελε να κατέβει στην απεργία, απήργησε, δεν είχε κάποιον, δεν ήξερε που να πάει ή όχι, και έψαξε στο ίντερνετ να δει συνδικάτο πληροφορικής, γιατί και βρήκε το ΣΕΤΥΠ και κατέβηκε και πέρα μόνος του. Και λέω ότι ήθελα να κατέβω στην απεργία, γιατί πιστεύω ότι μόνο αυτή η διαδικασία τέλος πάντων μπορεί να οδηγεί σε βελτιώσεις της ζωής μας, και ήρθε μόνος του στην απεργία.
Νομίζω ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Ήταν πολλοί συνάδελφοι που κατέβηκαν πρώτη φορά, δηλαδή, και απεργοί. Πολύ. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι μετρήθηκαν πολλοί απεργοί στο κλάδο. Δηλαδή που θυσίασαν το μεροκάματό τους, που έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα, που κατέβηκαν και στη συγκέντρωση. Ούτε αυτό είναι αυτονόητο προφανώς, το να συμμετέχει στην απεργιακή συγκέντρωση. Γι' αυτό και είχαμε βγάλει πλατή κάλεσμα, γιατί έχει σημασία. Γιατί λέμε ότι μας μετράει και η εργοδοσία με άλλους όρους, και διαπραγματεύεσαι και διεκδικείς και πιέζεις την επόμενη μέρα. Όταν έχεις δείξει πραγματικά τη δύναμή σου, είναι χαρακτηριστικό ότι, να σου πω και για τη Vodafone που τα ξέρω κάπως καλύτερα, δεν βγήκε κλήση τη μέρα της απεργίας. Δεν έβγαινε κλήση στην εξυπηρέτηση πελατών, ούτε στο τεχνικό τμήμα, μπορεί να έδινε αναμονή 2 ώρες.
Είχε κόσμο δηλαδή.
Ναι, παίρνανε κλήσεις team leaders. Πράγμα που μπορεί πραγματικά άσκησε πίεση και έδειξε πραγματικά τη δύναμη των εργαζομένων, ότι αν αυτοί δεν πάνε στη δουλειά, δεν δουλεύει τίποτα.
Σου πω, πέτυχα και εργαζόμενους από την BIT, η οποία την προηγούμενη μέρα της απεργίας έκλεισε. Θα πούμε και παρακάτω και για την BIT τι έχει γίνει ακριβώς. Πέτυχα, είχαν έρθει και συνάδελφοι από εκεί που κατέβαιναν πρώτη φορά και συμμετείχαν και στο blog του ΣΕΤΥΠ και ήρθαν σε επαφή με το ΣΕΤΥΠ, γιατί και την επόμενη μέρα έγινε μια σύσκεψη με τους εργαζόμενους BIT. Θα πούμε παρακάτω. Αλλά ναι, και εμένα αυτή την εντύπωση που μίλησα και με αρκετό κόσμο στην πορεία, ότι ήταν πολύς νέος κόσμος που πρώτη φορά απεργούσε και έκανε το βήμα αυτό να απεργήσει κόντρα στις πιέσεις εργοδοσίας τέλος πάντων και στην αναμονή που καλλιεργεί η κυβέρνηση αυτή την περίοδο.
Ξεχώρισε λοιπόν το κεντρικό πανό και του ΣΕΤΥ.
Φοβερό.
Και των σωματείων του κλάδου. Και με τούτο και με εκείνο, εγώ λέω να περάσουμε σε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε εντός ολίγου.
Down on
επιστρέφουμε μετά από αυτό το ακόμα ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα του Δημήτρη και τις επιλογές του. Όπως είχαμε αναφέρει, την προηγούμενη μέρα της απεργίας ανακοινώθηκε από την BIT το κλείσιμο της εταιρείας, με αποτέλεσμα 170 συνάδελφοι να χάσουν τις δουλειές τους. Την επόμενη μέρα, έτσι, επειδή περισσότεροι εργαζόμενοι βρίσκονται στην τηλεργασία, κάνουν μια συμβολική κινητοποίηση οι δυνάμεις του ΕΤΥΠ έξω από την εταιρεία και αποδεικνύεται ακόμη μια φορά και μέσα από την BIT ότι τις εταιρείες τελικά δεν τις κλείνουν οι εργαζόμενοι όπως λέγανε παλιότερα οι εκάστοτε κυβερνήσεις, ότι οι αγώνες των εργαζόμενων και τα υψηλά δικαιώματα των εργαζόμενων στην Ελλάδα κλείνουν τις επιχειρήσεις, αλλά οι ίδιοι επιχειρηματίες όποτε κρίνουν ότι δεν συμφέρει τη δικιά τους κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα βάζουν λουκέτο στις εταιρείες. Αυτό έγινε και με την BIT, άλλο ένα success story ευληματικό που παρουσιάστηκε σε αυτή τη χώρα, που τελικά μόνο success δεν ήταν για τους εργαζόμενους, οι οποίοι πετάχτηκαν στο δρόμο 170 συνάδελφοι. Και πέρα ένα μέρο που μου κάνει εντύπωση, έτσι πως μίλησα και με δύο συνάδελφους που είχα βρει στην πορεία, ότι όλη αυτή η εργασία που έχει πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια από τους συναδέλφους στην BIT πετάγεται στο καλάθι των αχρήστων στο σκουπιδό των ΕΚΕ. Ουσιαστικά κλείνει η BIT και κλείνει και όλη αυτή η προσπάθεια των εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια να χτίσουν ένα προϊόν. Πετάγεται στα σκουπίδια και αυτό, μαζί με τους 170 συνάδελφους που χάνουν τη δουλειά τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία πραγματοποιήθηκε μια σύσκεψη των εργαζομένων της BIT με τους ΕΤΥΠ. Δεν έχω εικόνα ακριβώς τι έχει υποθεί. Μπορούμε να το πιάσουμε την επόμενη εβδομάδα, Δέσποινα.
Καλά, πληθαίνουν νομίζω και γενικά τα περιστατικά. Δηλαδή βλέπει κόσμος στις ειδήσεις, από τη μια στιγμή στην άλλη, εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες εργαζόμενοι να πετιούνται στο δρόμο, να ειδοποιούνται ακόμα και με mail ή με SMS. Μην ξεχνάμε ότι ένα χρόνο πριν, ένα και κάτι, και στην e-food, με ένα SMS, αν δεν κάνω λάθος, είχαν ειδοποιηθεί οι εργαζόμενοι. Αντίστοιχα στο Twitter είδαμε όλοι τι έγινε. Γενικά βλέπουμε μεγαθύρια, όχι μόνο της πληροφορικής, αλλά επειδή εφάπτεται και του κλάδου, μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη, ανάλογα το πώς θα κρίνουν στην εκάστοτε συγκυρία, ότι αν εμένα με συμφέρει τώρα να την πουλήσω, να την συγχωνεύσω, να την μετονομάσω, να την... Βλέπουμε τους εργαζόμενους να βρίσκονται όμοιροι. Και όλο αυτό προφανώς δεν θα ήταν το ίδιο, αυτό πρέπει νομίζω να αναδείξουμε και να μπει πιο θαρετά στην κουβέντα. Με κάθε εργαζόμενο που βρίσκεται απολυμμένος και μπορεί να είναι και αποθαρρυμένος και απογοητευμένος, να του πούμε ότι όλα αυτά δεν θα τα αντιμετωπίζαμε το ίδιο αν δεν ήμασταν μόνοι μας. Και δεν είμαστε μόνοι μας γιατί έχουμε σωματεία, υπάρχουν συνάδελφοι στον κλάδο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις κατά μόνας. Μόνο οργανωμένοι μπορούμε πραγματικά να βάλουμε εμπόδια, να διεκδικήσουμε δικαιώματα που είναι κατοχυρωμένα κατά τα άλλα, δηλαδή αποζημιώσεις, αλλά ακόμα και την ίδια θέση εργασίας. Σε τι, ας πούμε, σε αλλάζουν εταιρείες, όλες οι εταιρείες του κλάδου έχουμε εμπειρία από συγχωνεύσεις κλπ. Το έχουμε συζητήσει πόσες φορές. Νέα ιδιοκτησιακά καθεστώτα, πώς τα ονομάζουν κλπ. Ωραία, αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις τους. Εμείς, αυτοί κρίνουν με βάση την εκάστοτε στιγμή της κερδοφορίας τους, το πώς θα επενδύσουν. Βάζουν άλλες προτεραιότητες. Εμείς βάζουμε μπροστά τις δικές μας προτεραιότητες, τις δικές μας ανάγκες. Δηλαδή ποιες? Σταθερή δουλειά, σταθερό ωράριο, μισθός που να καλύπτει τις ανάγκες μας σήμερα, οι οποίες ανάγκες συνεχώς αυξάνονται και αυξάνονται αντικειμενικά από την ίδια, από την ακρίβεια, από τον πληθωρισμό, από όλα αυτά που συμβαίνουν. Νομίζουμε ότι πραγματικά η απεργία και η συμμετοχή σε αυτή έδωσε ανάταση. Χρειάζεται να συζητηθεί ακριβώς ως τέτοια, ως ανάταση για τη συνέχεια με τους εργαζόμενους που κουβεντιάσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Στη συνέχεια της δράσης που ανέπτυξε το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Ήταν πραγματικά μια απεργία που είχε το χαρακτήρα της καταδίκης της πολιτικής της κυβέρνησης και των υπόλοιπων επίδοξων κυβερνητικών δίθεν σωτήρων, που δίνουν τα ρέστα υπέρ των επιχειρηματικών ομήλων. Διαβάζουμε τώρα δημοσιεύματα, πάλι αυξάνονται τα χαράτσια αυτά που βάζουν στους λογαριασμούς για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Σημαντικές αλλαγές προς το χειρότερο. Σε αυτό δεν διαφωνώ φυσικά με κανένα συνάδελφο, ότι όλες οι αλλαγές, λένε συνάδελφοι, είναι προς το χειρότερο. Εμείς πώς θα δοκιμάσουμε να βάλουμε εμπόδια? Να κρατήσουμε ότι οι σωματιακές επιτροπές έδωσαν μάχη, το συνδικάτο τη στήριξε, οι σωματιακές επιτροπές σε διοικητικό Μέγαρο ΤΕ, σε Κοσμοτέ TV, με τις πικέτες τους βρέθηκαν κάτω, η νεοσύστατη σωματιακή επιτροπή του ΣΕΤΥΠ στον ΟΤΕ στην Παιανία, η επιτροπή στην Intracom, στην Teleperformance, που είχε και αγγλόφωνο σύνθημα το πανό μας, νομίζω ξεχώρισε και από αυτό ακόμα, στη Scrooge, στην OpenBet, στην Qualco που είχαμε συζητήσει σε προηγούμενη εκπομπή, τα επιχειρησιακά σωματεία της Nokia, της Evalue, της Wind, της Fortnite, της Vodafone, δηλαδή σε όλες τις μεγάλες εταιρείες του κλάδου, όλοι εκεί φωνάζοντας ότι δεν θα ζήσουμε με τα voucher και τα pass, απαιτώντας συλλογική συμβάσεις εργασίας εδώ και τώρα. Προηγήθηκε μία έντονη και επίπονη δουλειά μέσα σε κάθε χώρο που εκφράστηκε, δηλαδή, και η διάθεση συμμετοχής ήταν πρωτοφανής. Έχουμε όλοι στο μυαλό μας τέτοιες συζητήσεις που κάναμε. Σε όλες τις μεγάλες εταιρείες έρχονταν αυτές τις μέρες έντονος προβληματισμός για το τι θα κάνουμε. Συζητούσαμε ακόμα και το πιο απλό, πώς θα δηλώσω την απεργία, είμαι τηλεργαζόμενος, είμαι στο σπίτι, πώς, τι κάνω, απλά δεν ανοίγω το λάπτοπ. Εμείς προσπαθήσαμε να βγάλουμε, ας πούμε, ακόμα και μία μέρα πριν ανακοίνωση που να δίνει όθηση, να λέει στον κάθε νέο συνάδελφο ότι ξέρεις κάτι, μπορείς να απεργήσεις, και ένα λεπτό πριν να το δηλώσεις, δεν έχει σημασία. Ένα λεπτό πριν μπορείς να δηλώσεις απεργία, εγώ απεργώ. Όλο και περισσότεροι λοιπόν ήταν οι συνάδελφοι που το σκέφτονταν να απεργήσουν. Αυτό το κάτι πρέπει να γίνει, επιδιώξαμε να βρει τη συλλογική του έκφραση, και πραγματικά οι σωματιακές επιτροπές του συνδικάτου μας πήραν φωτιά, μπορούμε να πούμε. Και οι συζητήσεις για το πώς θα γίνουμε πιο πολύ, τι αγώνας χρειάζεται σήμερα και με τι προσανατολισμό, πρέπει να συνεχιστεί. Πραγματικά να βγουν πιο μαζικά τα συνδικάτα, πιο ισχυρά μέσα σε κάθε επιχείρηση, και να απαντηθεί δηλαδή και το εύλογο ερώτημα του εργαζόμενου, πώς να το πω, και του καλοπροαίρετου, που ρωτάει, ωραία, και τώρα τι. Εδώ πρέπει να απαντήσουμε. Γιατί ο αγώνας χρειάζεται συνέχεια, αφού η επίθεση που δεχόμαστε έχει συνέχεια. Δεν μπορείς να πεις ακόμα και να κατακτήσεις την επόμενη μέρα. Αυτό δεν είναι θέσφατο. Πρέπει να το υπερασπιστείς. Δηλαδή σε κλάδους και επιχειρήσεις που έχεις κατακτήσεις, π.χ. υπογράφεις μια συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις, με, πώς να το πω, καλούς όρους, ευνοϊκούς. Δεν πρέπει αυτή να την υπερασπιστείς? Δεν είναι υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων? Τι κάνουν, υπογράφουν μια διοίκηση και την επόμενη μέρα όλα καλά? Αφού η επίθεση είναι γενικευμένη. Είναι από τις κυβερνήσεις, είναι από το κράτος. Από τις, πώς να το πω, από τα σχέδια που μας μπλέκει αυτή η κυβέρνηση και αυτό το κράτος. Δηλαδή αυτές τις μέρες και αύριο συγκεκριμένα, τι θέλουμε? Δεν θέλουμε να φουντώσει ένα αντιπολεμικό κλίμα, όχι γενικά και αόριστα, αντιπολεμικό απέναντι στις επιδιώξεις άρχουσας τάξης της Ελλάδας, που θέλει να παίξει ρόλο, που θέλει να μας κάνει κόμβο διαμετακομιστικό, ενεργειακό, τηλεπικοινωνιακό. Εμείς να πάρουμε θέση σαν εργαζόμενοι με τα συνδικάτα μας. Τα συνδικάτα πρέπει να πάρουν θέση πρώτα και κύρια. Τα κόμματα παίρνουν το καθένα τη θέση του. Τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι, πρέπει να εκφράσουν αυτή την καταδίκη. Και πώς να το πω, την ευχή τους για τη φιλία των λαών και την ειρήνη, επειδή πολύ συχνά την επικαλούνται και οι πολιτικοί, οι κυβερνώντες, μέχρι και ο πρόεδρος της Ρωσίας και της Ουκρανίας για ειρήνη μιλάει. Και το ΝΑΤΟ για ειρήνη μιλάει και είπα για ειρήνη μιλάνε, όλοι αυτοί επικαλούνται. Όμως οι λαοί είναι οι μόνιμα χαμένοι. Αυτά που διακυβεύονται τελικά είναι συμφέροντα μεταξύ αντίπαλων στρατοπέδων, που και τα δύο στρατόπεδα, και το ΝΑΤΟ από τη μία και η Ρωσία από την άλλη, ανταγωνίζονται για το ποιος θα πάρει αυτή την πρωτοκαθεδρία, ποιος θα θα ελέγξει μια πολύ κρίσιμη περίοδο, μια πολύ κρίσιμη περιοχή, συγγνώμη, όπως είναι αυτή, τέλος πάντων, αυτή η σύγκρουση που εκφράζει τώρα στο έδαφος της Ουκρανίας. Επομένως, εμείς πρέπει να αντιτάξουμε σε αυτό, ότι θέλουμε να απεμπλακούμε, να κλείσουν οι βάσεις και να σταματήσει, τέλος πάντων, η περαιτέρω εμπλοκή μας σε αυτά τα σχέδια. Νομίζω ότι με την, πώς να το πω, με το κλίμα αυτό το απεργιακό, μπορούμε να πάμε με καλύτερους όρους και περισσότερες αιτήσεις στο συνδικάτο τις επόμενες μέρες να δοθούν. Άλλωστε αυτό είναι το νόημα και των σωματιακών επιτροπών στις επιχειρήσεις, έτσι, που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επιχειρησιακά σωματεία. Να πούμε και να θυμίσουμε ότι υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με το συνδικάτο και την εκπομπή που κάνουμε σήμερα και κάθε Τετάρτη. Δηλαδή, στην απεργία και πριν την απεργία έγινε όλη αυτή η προσπάθεια. Μπορεί κάθε συνάδελφος να στείλει την πείρα του, που μπορεί να είναι χρήσιμη, ό,τι κρίνει τέλος πάντων ότι είναι χρήσιμο, και να τη μεταφέρουμε, να φτάσει και σε κάθε συνάδελφο που μπορεί και να μην ήταν στην απεργία. Για το τι έγινε, πώς οργάνωσαν την απεργία στο χώρο τους. Να έρθουν ιδέες, να έρθουν τρόποι δουλειάς που πρέπει να κρατηθούν. Δηλαδή, περιμένουμε τα mail σας στο mail του συνδικάτου και το θυμίζουμε και τώρα. Έτσι. Να προχωρήσουμε, λέω, Φωτή, σε ένα διαλυματάκι και να επιστρέψουμε με το αγαπημένο σαν σήμερα. Επιστρέφοντας λοιπόν και κάνοντας μια μικρή διακοπή από τη συζήτηση που έχουμε με το Φώτη για, το, για την επομένη, την επαύριο της απεργίας, αναφέρουμε το σαν σήμερα. Σαν σήμερα λοιπόν, 16 Νοέμβρη το 1831, πεθαίνει ο πρόσωπος στρατιωτικός και θεωρητικός του πολέμου, γνωστός σε πολλούς, Καρλ Φίλιπ Γκότβιτ φον Κλαούζεβιτς, ωραία, Κλαούζεβιτς, διάσημος για τη ρίση του «Ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής», με άλλα μέσα. Σαν σήμερα το 1950, στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Συνεδρίου των Υπερασπιστών της Ειρήνης που διεξήχθη στη Βαρσοβία, στις 16 με 22 Νοέμβρη δηλαδή του 1950, ιδρύεται το Παγκόσμιο Συμβούλιο της Ειρήνης. Το 1980, η πορεία για τον γιορτασμό του Πολυτεχνείου δέχεται τη βάρβαρη επίθεση της αστυνομίας. Η 20χρονη εργάτρια Σταματίνα Κανελοπούλου και ο Κύπριος φοιτητής Ιάκωβος Κουμής χάνουν τη ζωή τους από χτυπήματα γκλόμπ αστυνομικών, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 150. Είναι αυτά τα δύο έχουμε ξεχωρίσει τώρα.
Μόνο αυτά, Δεσποινά.
Ναι, αυτά τα δύο ξεχώρισα σήμερα, για αυτή τη μέρα, αλλά να πούμε ότι είναι συγκινητικό ότι κάθε χρόνο και ο Σύνδεσμος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων και άλλοι αγωνιστές, επιχούντες κλπ. Βρίσκονται στο χώρο του Πολυτεχνείου και γενικά το κλίμα που υπάρχει με την νεολαία, με τους φοιτητές, μαζί με τους εργαζόμενους, είναι, πώς να το πω, πολύ, δίνει πολύ θάρρος, και βλέπουμε κάθε χρόνο και οικογένειες και μικρά παιδιά μαζί να τους πηγαίνουν, δηλαδή πάντα θα ακούσεις ένα γονιό να περιγράφει σε ένα παιδάκι ότι να, εδώ αυτό που βλέπεις, αυτή η πόρτα, εδώ ήταν το Πολυτεχνείο, ενώ ότι προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή και τη μνήμη, μνήμη που πάντα ιστορική βγάζει συμπεράσματα, γι' αυτό και την φοβούνται και τη διαστρεβλώνουν κλπ. Είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση χθες με έναν συνάδελφο για, για το Πολυτεχνείο, γιατί κάθε φορά βρίσκουν και χώρο, να το πω έτσι, το χρόνο τον κατάλληλο, διάφοροι έτσι, διαστρεβλωτές και παραχαραξίες, να θυμίσουν τα γνωστά «δεν σκοτώθηκε κανείς» και λίγο πατώντας την άγνοια, λίγο στην ιστορική, στον αναλφαβητισμό τον ιστορικό και λόγω του σχολείου και το πώς διδασκόμαστε την ιστορία, αυτά τα πράγματα, πώς να το πω, δεν είναι ξεκάθαρα σε πολύ κόσμο. Δηλαδή,
τι σου λέγει δηλαδή?
Ένας ολόκληρο, απλά το αναφέροντας, ας πούμε, αυτά τα πράγματα, κάποιοι λένε αυτό, χωρίς να το έχουμε ξεκάθαρο, δηλαδή ότι ήταν μια περίοδος πραγματικά που ο λαός καταπιεζόταν, χιλιάδες άνθρωποι αγωνιστές φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, βασανίστηκαν και προσπαθούν όλο αυτό να το διαγράψουν. Βέβαια δεν διαγράφονται εύκολα αυτά τα πράγματα και το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε απέναντι στον υπεριαλισμό και στα αποτελέσματα που έχει σήμερα.
Να πάμε ένα βήμα πίσω πριν το Πολυτεχνείο, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα.
Δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Η εκπομπή του Συνδικάτου Επικοινωνιών είναι, οι ακροατές ξέρουν τι θα ακούσουν άλλωστε. Λογικά για τον ΟΤΕ, για τη Vodafone, τι άλλο.
Εντάξει. Να λέγαμε λίγο και για τις άλλες δυνάμεις τέλος πάντων που κάλεσαν σε απεργία. Ότι πέρα από τις ταξικές δυνάμεις, από τα σωματεία που πήραν αποφάσεις για απεργία, για συμμετοχή κοντρά σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, για μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, υπήρχαν και κάποιες δυνάμεις, όπως χαρακτηριστικά δυνάμεις στον ΟΤΕ που χρόνια τώρα έχουν δείξει την πολύπλευρη στήριξή τους στην εργοδοσία, που καλούσαν σε ομοψυχία και συμπόνια, καλούσαν τους εργαζόμενους δηλαδή όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι η εργοδοσία είναι καλή, είναι μαζί μας, είμαστε μια οικογένεια εδώ πέρα, ότι είναι κακή κυβέρνηση, φταίει κακή κυβέρνηση και η εργοδοσία δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε άπειρα παραδείγματα όπου οι εργαζόμενοι τάφησαν τα συμφέροντά τους με τους επιχειρηματίες που καταλήξαμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και πρόσφατο, είναι και αυτό της Μαλαματίνα, όπου οι εργαζόμενοι εκεί πέρα στην αρχή βάλανε πλάτη ώστε να σωθεί η εταιρεία. Το ανέφερε και ο, στη σύσκεψη που είχε κάνει το ΠΑΜΕ, το ανέφερε και ο πρόεδρος του Μαλαμάτινο, ότι ντρέπονται γι' αυτό, ότι στην αρχή βάλανε πλάτη ώστε να σωθεί η εταιρεία και που κατέληξαν η εταιρεία να πάρει 30 εκατομμύρια από την κυβέρνηση για να σωθεί και να προχωρήσει απολύσεις. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι εργαζόμενοι κατάλαβαν ότι ποιον έχουν απέναντί τους, οργανώθηκαν στο σωματείο τους, κατέβηκαν σε απεργίες. Αντιλήφθηκαν ότι μόνο η δικιά τους δύναμη μπορεί να δώσει αποτελέσματα και βελτίωση στη δικιά τους ζωή, πέρα από τις αυταπάτες που είχαν στην αρχή. Δηλαδή, αυτό είναι και μια διαδικασία σε εξέλιξη, δεν είναι δεδομένο εξ αρχής. Αλλά μπορούμε να σκεφτούμε και πολλά άπειρα παραδείγματα και στην Ελλάδα, όπου εργαζόμενοι συνταυτίστηκαν με τους εργοδότες, τι έγινε. Έτσι, και οι κυβερνήσεις, όλες οι κυβερνήσεις έχουν πάρει μια σειρά νόμων, έχουν ψηφίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια μια σειρά νόμων που στρέφονται ενάντια στους εργαζόμενους, καταπατώντας όλα τα δικαιώματά τους, και μια σειρά νομοθεσίες που βοηθούν τέλος πάντων την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Παίρνοντας μέτρα για εύκολες επενδύσεις στη χώρα, που θα έρθουν οι παιδί στα ανοίξει θέσεις εργασίας, βλέπουμε τι γίνεται δηλαδή με την Beach Cruise και με άλλες εταιρείες στο κλάδο, διαλύοντας τα εργασιακά μας δικαιώματα με σκοπό να κερδοφορούν παραπάνω επιχειρηματίες. Αυτά, Δέσποινα. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
Εντάξει, πώς αλλιώς να βγάλουν, πώς να το πω, να καλλιεργήσουν κριτήριο οι εργαζόμενοι, όχι μέσα στον αγώνα. Και αυτός ο αγώνας θα περάσει από χίλια κύματα. Το γεγονός ότι βγαίνουν ανοιχτά εκπρόσωποι των εργαζομένων και κάνουν την αυτοκριτική και λένε πώς θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα, σημαίνει ότι είναι ζωντανό σωματείο, με δράση, που έχει, πώς να το πω, κριτήριο της ανάγκης των εργαζομένων και παλεύει για αυτές. Τώρα για τη στάση της εργοδοσίας και των εργοδοτικών δυνάμεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπροστά σε κάθε απεργία θα παίξει και το ένα και το άλλο, και το καρότο και το μαστίγιο που λέμε. Δηλαδή, όπου μπορούν οι μεγάλες εταιρείες και έχουν και καλλιεργήσει αυτό το δίθεν οικογενειακό κλίμα που έχουμε βαρεθεί να ακούμε, που μέχρι, σε κάποιες εταιρείες μέχρι και webinar και σεμινάρια ευεξίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο οργανώνανε, το οποίο είναι γίνει πάρα πολύ της μόδας γενικά. Γιόγκες, ιστορίες, διατροφή. Τώρα κάνουν στη Vodafone ένα για την ασφάλεια στο σπίτι, πρώτες βοήθειες στο σπίτι. Ναι. Τι kit πρέπει να έχεις και τέτοια. Τέλος πάντων, πέρα από όλα αυτά τα χρήσιμα, έχεις λοιπόν από τη μία το καρότο ότι εδώ πέρα όλοι μαζί θα βγούμε από τη δυσκολία, λίγο υπομονή, τι να κάνουμε, κυβέρνηση. Όλη αυτή η στάση αναμονής προσπαθούν να καλλιεργήσουν, ότι κάτι θα αλλάξει από τα πάνω και από ποιον δεν ξέρουμε τελικά. Και όπου δεν τους βγαίνει αυτό, να προχωρήσουν και στην άλλη τακτική, που είναι το εγώ στη θέση σου με τρίμηνη θα πει leader ή υποδιευθύντρια ή δεν ξέρω ότι δεν θα περγούσα. Πού τους ξέρεις αυτούς, μη μιλάτε με αυτούς, μιλώντας για τα μέλη του σωματείου κλπ. Ακούσαμε πολλά τέτοια. Ή πώς θα έρθουν στην απεργία, θα δουλέψετε από το σπίτι, θα να σας φέρουμε ταξί, να αυτό, να και... Δηλαδή βλέποντας και αυτοί και εκτιμώντας το κλίμα που διαμορφώνονται για αυξημένη συμμετοχή, θορυβήθηκαν και άρχισαν να παίρνουν τα μέτρα τους. Άρα λοιπόν και το επιχείρημα δεν θα κάνει κάτι στην εταιρεία μια μέρα απεργίας, δεν στέκει. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό δηλαδή, ότι εντάξει θα βγει με μια μέρα. Μια μέρα που έχεις πανελλαδική πανεργατική απεργία και όλος ο κόσμος πραγματικά πλημμύρισε το Σύνταγμα. Βλέπαμε εικόνες και φωτογραφίες και κάτι σχεδιαγράμματα που ήταν από την Πανεπιστημίου, το ύψος, όχι του Πανεπιστημίου, της Ομόνιας, μέχρι τη στήλη του Ολυμπίου Διός. Κάποια στιγμή είχε όλη η πλατεία και μάλιστα δύο απεργιακές συγκεντρώσεις, πώς να σου το πω, έγιναν ομιλίες στα προπήλαια, μετά έφυγε ο κόσμος, έφυγαν τα σωματεία, βρέθηκαν στο Σύνταγμα. Μιλάμε για ένα ποτάμι λαού που δεν, πώς να το πω, δεν τσίμπησε, δεν έβαλε πλάτη για μία ακόμα φορά και ξέφρασε την αγανάκτηση, το αυτό το δεν πάει άλλο και το τι να κάνουμε, αυτό που λέμε. Κατέβηκε και βρήκε το σωματείο του. Άνθρωπος που δεν είναι στο σωματείο, που δεν έχει μιλήσει με κάποιον από το σωματείο. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να κρατήσουμε.
Πάντως, να προσθέσω κάτι.
Ναι.
Προσθέσω κάτι ακόμα τώρα που το σκεφτόμουν, τέλος πάντων, με τις συνέλευσεις που είχαμε κάνει και στην ΕΔΙΤΕ, ότι όλες αυτές οι δυνάμεις, εργοδοτικές και κυβερνητικές, προσπαθούν με κάθε τρόπο να σηκωτήσουν τις πραγματικές αιτίες, τέλος πάντων, της υποβάθμισης της δικιάς μας ζωής. Δηλαδή, εμείς και στις συνέλευσεις που βάλαμε στην ΕΔΙΤΕ, προσπαθήσαμε έτσι να αναδείξουμε τις αιτίες της ακρίβειας, της αύξησης του κόστους, την ενέργεια. Βάλαμε για το χρηματιστήριο ενέργειας, τέλος πάντων, για τον πληθωρισμό. Και βγήκε ένας φιλαπροσκυμένο στη Νέα Δημοκρατία εργαζόμενος και τι συζητάμε εδώ μέσα, τέλος πάντων. Για ποιο λόγο να συζητάει ένας σύλλογος και ένα σωματείο για τέτοια ζητήματα, τον αφορούν. Δεν είναι εδώ πέρα βουλή για να συζητάμε για τέτοια πράγματα. Δηλαδή, με κάθε τρόπο προσπαθούν να συσκοτήσουν αυτές, γιατί αν αναγνωρίσει και φωτίσει το πραγματικό εχθρό και τον πραγματικό αντίπαλο, έτσι μπορεί να διαμορφώσει και τις μορφές πάλι που θα αξιοποιήσεις και τις συμμαχίες που θα διαμορφώσεις σαν συνδικάτο και με ποιους θα πας ή όχι και ποια αιτήματα θα διαμορφώσεις και που πρέπει να στοχεύει η πραγματική πάλι. Δηλαδή αυτοί προσπαθούν να σκοτήσουν με στόχο έτσι ένα συνδικάτο να μπαίνει ότι μια αναλλαγή κυβέρνησης ή να σκοτίζουν ότι ευθύνη έχουν οι εργοδότες και επιχειρηματίες του κλάδου και να στρέβουν ένα συνδικάτο σε μια ψήφο μόνο, σε μια στήρα πάλι, σε μια διαδικασία που τελικά έχουμε δει όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεν οδηγεί πουθενά τους εργαζόμενους. Αυτά ήθελα να πω.
Δεν μπορεί παρά να προκάλεσε αίσθηση το πέρασμα δύο δεκάδων ανθρώπων με σημαίακια του ΣΥΡΙΖΑ από τα προπήλαια μέσα από όλο τον κόσμο προς την Κάνικος, προς την, συγγνώμη, την Κλαθμόνος, που βρισκόταν η συγκέντρωση της ΓΕΣΕ, που δηλαδή, που μαζεύτηκαν όλοι αυτοί που προετοιμάζουν το έδαφος για την επόμενη κυβέρνηση,
για την αλλαγή της κυβέρνησης,
όποια και όπως διαμορφωθεί αυτή, που με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν λερώσει το όνομα του συνδικαλισμού, την έννοια και έχουν καταντήσει μάλλον αυτή την έννοια να είναι, πώς να το πω, όχι δημοφιλής, όχι με κακή φήμη, να ιδιάζει ο κόσμος. Λοιπόν, με αυτούς που μπαίνουν πιο συχνά στα σαλόνια της κυβέρνησης και στο Μέγαρο Μαξίμου και έχουν να μπουν σε επιχείρηση και χώρο δουλειάς, ίσως από τα νιάτα τους. Λοιπόν, πρέπει με κάθε τέτοιο, με κάθε τέτοια φορμή να οξύνουμε αυτό το κριτήριο που θα λέει καταρχήν ότι δεν γίνεται σε μια πανεργατική απεργία να βγαίνεις με τις κομματικές σημαίες, γιατί εδώ πέρα οι εργαζόμενοι με τα συνδικάτα τους μέσα, ανεξαρτήτως του τι ψηφίζουν, τους καλούν να παλέψουν από κοινού απέναντι στην πολιτική που τους τσακίζει, που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα και ο μισθός τελειώνει στο δεκαήμερο. Βασικά, τι να πω, την επομένη που πληρωθήκαμε, εγώ συζητούσα με συνάδελφο ότι έχει ήδη δώσει το μισό μισθό του για τους λογαριασμούς. Λοιπόν, που θέλουν να εγκλωβίσουν όλη αυτή την αγανάκτηση και το δεν πάει άλλο σε κάτι τελείως ανώδυνο. Λίγο υπομονή, λίγο με τους νόμους που όλοι μαζί φτιάξαμε. Λίγο να δούμε τι θα φέρει η επόμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, πρέπει πραγματικά να γυρίσουμε την πλάτη σε όλες αυτές τις δυνάμεις που μας θέλουν θεατές, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας με κάθε συνάδελφο. Εμείς ποτέ δεν ρωτήσαμε τι ψηφίζει ο άλλος συνάδελφός μας και να τον καλέσουμε στο συνδικάτο να τοποθετηθεί, να πάρει μέρος στη συνέλευση, να ψηφίσει, να πει τη γνώμη του, τη διαφωνία του, την πρότασή του, το πώς θα παλέψουμε. Υπάρχουν συνάδελφοι που σου λένε αυτό που είπα πριν, ας πούμε, δεν το έλεγα τυχαία, το ότι θα βγει με μια μέρα απεργία. Ναι, αλλά δεν ήρθα να την κάνουμε, να δώσουμε πραγματικά χτύπημα εκεί που είσαι, στο τμήμα σου, να μην βγει, όπως είπαμε, κλίση, να μην βγει κανένας τεχνικός στο πεδίο. Ήτανε, γιατί χρησιμοποίησαμε και πολλές μορφές πριν την απεργία για την προπαγάνδησή της. Φτιάξαμε βιντεάκια, μπήκε κόσμος δηλαδή σε αυτή τη δουλειά, πώς να το πω, με το μεράκι του, πέρα από αφίσες και τα κλασικά όπλα και εργαλεία για την προπαγάνδηση της απεργίας, μεταχειριστήκαμε κάθε πρόσφορο έδαφος. Βιντεάκια που έδειχναν, πώς να το πω, ο τηλεφωνητής κατέβαζε το ακουστικό, ο τεχνικός έκλεισε το καφάο, πώς να το πω, γιατί όντως δεν θα λυθεί βλάβη, δεν λύθηκε βλάβη. Γιατί, πώς να το πω, εκείνη τη μέρα. Την επόμενη μέρα η κατάσταση ήταν ένας πανικός για όλα τα τμήματα στις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου. Ένας πανικός. Και έτσι θέλαμε, δηλαδή αυτό το πετύχαμε, αλλά η συνέχεια πώς θα μετρήσει, να μας βρει όλους επιποδός. Αυτό λοιπόν να απαντήσουμε σε κάθε συνάδελφο που μπορεί τώρα να μην έκανε ακόμα το βήμα.
Εντάξει, θα υπάρχουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις και το επόμενο χρονικό διάστημα από ό,τι φαίνεται. Εμείς καλούμε εδώ πέρα όλους τους συναδέλφους να παλέψουν, να κλιμακώσουν τον αγώνα σε μια κατεύθυνση που δεν θα δίνει άφεση αμαρτιών σε καμιά κυβέρνηση, σε κανέναν επιχειρηματία. Σε όλους αυτούς που θέλουν να πάρουν έναν αγώνα, έτσι να τον κάνουν λευκή επιταγή για τους επιχειρηματικούς ομίλους αυτής της χώρας. Εμείς είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς, προσπαθώντας να προσεγγίσουμε όλο και πιο πολύ παραπάνω συναδέλφους, να προσπαθήσουμε να τους τραβήξουμε στη μοναδική τέλος πάντων λύση για εμάς, που δεν είναι άλλη από το καθημερινό αταλάντευτο αγώνα. Που έχει δείξει έτσι, όλη η πορεία, δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια, έχει δείξει η μόνη φορά που βελτιώθηκε η ζωή των εργαζόμενων του. Έτσι, ας πάμε τώρα και εμείς που είμαστε τα τελευταία 15 χρόνια, ήταν όταν οι συνάδελφοι αγωνιστικά παλέψαν μέσα από το σωματείο τους, ο ένας για τον άλλον, για καλύτερες συνθήκες ζωής. Ήταν η μόνη φορά που είδαμε βελτιώσεις, οι εργαζόμενοι που είδαν βελτιώσεις στη ζωή τους.
Να προχωρήσουμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.
We'll be right back.
Επιστρέφοντας στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας σήμερα, να πούμε από την ανακοίνωση που έχει βγάλει το Συνδικάτο για την 17 Νοέμβρη, καλώντας τα συλλαλητήρια στις πόλεις, στην Αθήνα και στην πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Τα μηνύματα από τη Λαϊκή Εξέγερση του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα και αναδεικνύουν ότι όταν ο λαός το αποφασίσει, μπορεί με τον αγώνα του να αφήσει τεράστιο αποτύπωμα στην ιστορία, να ανατρέψει την πολιτική που χτυπάει τα δικαιώματα, το μισθό και τις ελευθερίες του. Κανένα δικαίωμα, καμία αλλαγή δεν κερδίθηκε περιμένοντας κάποια κυβερνητική εναλλαγή ή κάποια λύση από τα πάνω. Ο λαός με τους μεγάλους του αγώνες βάζει πάντα τη σφραγίδα. 49 χρόνια μετά παραμένουν επίκαιρα τα συνθήματα «Έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ», «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία», σε μια περίοδο που τα υπεριαλιστικά μπλοκ Ρωσία, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση δολοφονούν αμάχους, εντείνουν τη φτώχεια, θυσιάζουν ζωές για να προστατευτούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων στην περιοχή. Ο πόλεμος εντείνει την ανασφάλεια, γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή μας, το φόβο να γίνει η χώρα μας στόχος αντιπίνων, εντείνει τα βάρη που καλούνται να πληρώσουν οι λαοί είτε μέσω των δισεκατομμυρίων που δαπανώνται για πολεμικούς εξοπλισμούς, είτε μέσω των αυξήσεων στα καύσιμα, στην ενέργεια, σε είδη πρώτης ανάγκης. Γι' αυτό το αίτημα για απεμπλοκή της χώρας μας από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες, για να μην γίνεται ορμητήριο θανάτου η Ελλάδα από άκρη σε άκρη, έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, για να κλείσουν οι ξένες βάσεις, να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας στους πολέμους. Παραμένουν επίκαιρα τα αντιφασιστικά μηνύματα του Πολυτεχνείου σήμερα, που βλέπουμε τις ίδιες αμερικανονατοικές δυνάμεις που στήριξαν τη Χούντα στη χώρα μας να παρουσιάζονται ως υπερασπιστές της δημοκρατίας. Η σημερινή κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια αθωώνουν το ρόλο του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις δυνάμεις που στηρίζουν το αντιδραστικό καθεστώς του Ζελένσκι. Μιλάνε δηλαδή για δημοκρατία, αυτοί που χειροκροτούν τα ναζιστικά τάγματα στη Βουλή. Ο λαός, όταν αποφασίσει να μην διαλέξει τα τόπεδο ληστό, να συγκρουστεί με τη συνολική πολιτική που εξυπηρετεί τους μονοπωλιακούς ομίλους και τις συμμαχίες τους, μπορεί να κερδίσει μεγάλες κατακτήσεις. Οι αγώνες που αναπτύσσουν τελευταίο διάστημα, οι αποφάσεις για συλλογικές συμβάσεις και ο αγώνας για υπογραφή τους σε πολλά μονοπόλια του κλάδου εμπνέουν κάθε συνάδελφο που βλέπει ότι τίποτα δεν παραμένει στάσιμο, ότι χρειαζόμαστε μαζικούς αγώνες σημαδεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο. Οι αποφάσεις αυτές και η συγκλονιστική απεργία στις 9 Νοέμβρη να γίνουν ορόσημο σε κάθε χώρο δουλειάς, σε ολόκληρο τον κλάδο, για κλαδική συλλογική σύμβαση, για συλλογικές συμβάσεις παντού. Οι αγώνες του χθες εμπνέουν τους αγώνες του σήμερα. Στα μάτια των συναδέλφων που σήμερα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες βγήκαν μπροστά, θυσίασαν το μεροκάματό τους και αποφάσισαν να απεργήσουν, σχηματίζοντας μια πρωτοφανή συγκέντρωση, βλέπουμε τους χιλιάδες εργαζόμενους, τις νέες και τους νέους του διδακτορικού αγώνα, που με την αλήγη στη στάση τους άφησαν τεράστια αγωνιστική παρακαταθήκη. Το Πολυτεχνείο μας καλεί να μείνουμε ανυπότακτοι, να αντιπαλεύουμε καθημερινά τις φωνές που μας καλούν να περιμένουμε καρτερικά, μήπως κάτι αλλάξει, να συμβιβαστούμε με την κατάσταση, να βάλουμε πλάτη για το καλό της επιχείρησης. Το Συνδικάτο μας τίμησε την 41η επέτειο της Λαϊκής Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, όχι μουσιακά αλλά στην πράξη, μέσα από τη συνέχιση του αγώνα ενάντια στο σύστημα που με οποιαδήποτε μορφή εντείνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων, τσακίζει δικαιώματα, χτυπάει τη συνδικαλιστική δράση και ποινικοποιεί τους αγώνες. Οργανωμένα δεν πειθαρχήσαμε στους αντισυνδικαλιστικούς νόμους, δεν δεχτήκαμε να φακελώσουν το Μητρό μας και δεν δεχόμαστε, δεν μείναμε με τα στόματα κλειστά στην πανδημία, συμβάλαμε στον αγωνιστικό εορτασμό του Πολυτεχνείου όταν είχε απαγορευτεί. Η τεράστια απεργία μας πεισμώνει και μας εμπνέει να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση ακόμα περισσότερη και πιο δυναμικά. Καταθέσαμε, όπως είπαμε, το Συνδικάτο Στεφάνη σήμερα το απόγευμα μαζί με άλλα συνδικάτα της Αττικής. Και να πούμε ότι το ΠΑΜΕ έχει καλέσει στα Προπύλλα στις 4:30 αύριο στην πορεία για το Πολυτεχνείο προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσει, Φώτη, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
Για την επόμενη εβδομάδα.
Ίδια ώρα, 6 ώρα. Τα λέμε αύριο στην πορεία για το Πολυτεχνείο. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε όλους.
Χαίρετε, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.